Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur și astăzi suntem alături de toți cei care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței. Apariția coronavirusului a provocat deja multă anxietate și panică în întreaga lume, în special pentru că vorbim de o boală virală recent identificată și cu o mare putere de răspândire. Iar pe măsură ce numărul celor diagnosticați crește, la fel se întâmplă și cu anxietatea populației. Despre anxietate vrem să vorbim în această ocazie, domnilor și domnilor, așa că rămâneți alături de noi. Gazdele ediției de față sunt Dana Bordeanu la microfon și Vali Bogdan în regia tehnică. Alături de noi, de asemenea, a revenit la microfon, mai bine zis prin intermediul telefonului, doamna Iordache Beatrice, în calitate de președinte a Asociației Prietenii Monicăi și totodată mama unui copil cu autism. Dacă vorbim despre anxietate, desigur gândindu-ne la persoanele către care ne adresăm cu ocazia acestei emisiuni, emisiunea Nu ești singur, respectiv persoanele cu dizabilități, vorbind despre anxietate, cum spuneam, m-am gândit automat la persoanele autiste, la copii autiști care cu greu suportă să rămână în casă. Însă, evident că astăzi identificăm aceeași anxietate și în dreptul persoanelor fără vreo dizabilitate. Simplu fapt că mișcarea ne este limitată și că trebuie să stăm în casă, naște această stare de disconfort destul de important. Alături de mine spuneam că se află doamna Beatrice Iordache. O salutăm acum, mulțumesc frumos că sunteți cu noi în cadrul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur.
Cu mare drag aștept ca să discutăm și ascultătorii noștri să audă ce gândim și ce simțim.
Sunteți, pe de o parte, părintele unui copil cu autism. Pe de altă parte, coordonați o asociație și vă ocupați de nenumărate familii care au copii cu asemenea afecțiuni. Și nu în ultimul rând, sunteți implicată și în alte proiecte, ținând legătura strâns cu femei din lumea întreagă. Acum, spuneți-mi dacă această anxietate o regăsiți nu doar în dreptul copiilor autiști, pentru că despre ei vom vorbi în mod deosebit în emisiunea de față, ci pur și simplu în general. V-au fost împărtășite trăiri?
Da, și pot să spun că din clipa în care s-a instaurat această anxietate, acesta fiind o teamă practic fără obiect, care se manifestă prin neliniște motorie, modificări vegetative, disfuncții comportamentale și atât în casă la mine, cu Monica, cât și cu membrii ai asociației care, pe de-o parte, spuneau că, în sfârșit, acum și lumea simte ceea ce simțim noi. Zi de zi, pas cu pas, de când am primit acest cadou copiii și tinerii cu autism. Pentru lumea întreagă este o, cum să spun, o mică parte din ceea ce noi am trăit și chiar suntem căliți în această stare.
Mă gândeam pentru că săptămâna trecută vorbeam cu o prietenă și îmi spunea și nu mai știu ce să fac în casă. Am șters geamurile de mai multe ori și sunt curate. Deci aproape se panică că nu mai are de treabă. Într-un apartament cu două sau cu trei camere te învârți și evident că epuizezi orice tip de treabă. Pui masa, strângi masa, faci curat, speli, însă toate acestea la un moment dat se termină și te întreb ce să mai fac. Evident, i-am spus că poate ar merita să și citească, dincolo de a urmări știrile, nu spun că nu este bine, putem să urmărim și trebuie să urmărim din sursă sigură, evident, trebuie să ne informăm, însă cred că este și un moment de regăsire pentru noi. Dar, dincolo de provocarea pe care o resimțim noi, persoanele valide, Aș vrea să ne îndreptăm în această ocazie la provocarea cu care se confruntă părinții copiilor autiști. Însă, înainte să vorbim despre această provocare, vorbiți-mi puțin, vă rog frumos, despre anxietate, ca să înțelegem contextul. Ce simte un om anxios? Ne-ați vorbit mai devreme, ne-ați spus că simte neliniște, că are modificări vegetative și aș vrea să explicați în ce constă acest lucru și, de asemenea, disfuncții comportamentale. Și totodată să vorbim puțin despre caracteristicile anxietății și apoi, după această mică introducere teoretică, să trecem la lucrurile practice.
Caracteristicile anxietății. De multe ori, această anxietate este nemotivată. Se referă la un pericol iminent și nedeterminat, față de care apare o atitudine de așteptare. Suntem într-o stare de alertă. Este însoțită de convingerea neputinței și dezorganizării în fața pericolului. Și, în ultimul rând, există o asociere a unei simptomatologii negative generatoare de disconfort somatic. Practic, această anxietate se auto-întreține.
Se auto-întreține prin faptul că tu rămâi în aceeași stare. Dacă mâine ai putea ieși din casă, probabil că starea va trece. Această anxietate o resimt o anumită categorie de persoane mai mult decât altele? Mă gândesc la cele introvertite sau nu știu. Are vreo importanță?
Are o importanță și cred că se referă la capacitatea noastră și la experiența noastră de a trece peste aceste lucruri. Pentru că anxietatea, de fapt, e o reacție umană normală în fața unei situații potențial amenințătoare. Activată în doze moderate, ne menține motivați, ne face mai vigilenți și mai precauți. Dar când atinge un nivel ridicat, ne suminează răspunsurile constructive de care avem nevoie în perioadele de criză. Este motivul pentru care persoanele ce suferă deja de anxietate și de afecțiuni conexe sunt susceptibile să aibă mari dificultăți în timpul crizei coronavirusului. De exemplu, Maslow a identificat nevoia de siguranță și securitate personală ca fiind următoarea cea mai importantă după îndeplinirea celor fiziologice primare, ca apă, hrană, adăpost. Nivelul de complexitate la care a ajuns să funcționeze omul secolului 21 face ca percepția siguranței să difere semnificativ de la individ la individ. Și adevărul este că în perioada de criză ne afectează pe fiecare în parte, ne provoacă diferite reacții, inclusiv multe emoții diferite, dar, de exemplu, frică, tristețe, furie și chiar dezgust. Prea puțin atenție este dată modului în care fiecare individ face față situației, iar în mijlocul măsurilor generalizate tindem să credem că ar trebui să simțim și să gândim toți la fel. Doar că o asemenea perspectivă ne deconectează unii de ceilalți, tocmai când avem mai multă nevoie de unitate. De exemplu, ce se întâmplă când ne simțim amenințată sănătatea mentală și emoțională? În primul rând, trebuie să-ți validezi și să-ți accepți anxietatea, să-ți recunoști starea ta pe care o ai. Și, nu în ultimul rând, nu trebuie să subestimezi puterea propriei rezistențe. Chiar suntem mai rezistenți decât ne imaginăm. De asemenea, cred că trebuie să-ți limitezi expunerea la programele de știri. Să te gândești și la lucruri pozitive, frumoase, la ceea ce ai putea să faci, să schimbi perspectiva, să vezi că poți să scoți un lucru bun din ceea ce se întâmplă. Trebuie să accepti faptul că incertitudinea face parte din viața noastră. Să începi, dacă n-ai făcut-o până acum, că nu toți suntem maniași cu curățenia, și să-ți consolidezi comportamentele de auto-îngrijire. Pentru că trebuie să dai un exemplu atât pentru tine, cât și pentru cei din jurul tău și mai ales pentru copil. Copilul nu face ceea ce spui, ci ceea ce faci. Și atunci, cum te manifesti, ceea ce faci tu în casă, va face și copilul.
Și copilul. Mulțumesc mult pentru această introducere. Aș vrea să mergem în mod concret către copiii cu autism și să vorbim despre caracteristicile unui autist, cum îl puteți descrie din experiența proprie și experiența de președinte al Asociației Prietenii Monicăi, Și toate acestea expuse în lumina aceasta anxietății care este acutizată în perioada de izolare. Iată, vorbeam de anxietate în dreptul persoanelor valide, adică a persoanelor care nu au o dizabilitate, dar cu precădere pentru persoanele care au deja o dizabilitate și una psihică, cum este această anxietate? Și cum o tratați mai ales? Cum interveniți în dreptul copiilor?
Pentru că noi putem să interpretăm și acest COVID-19 catastrofic, o gândire rigidă și atunci vom da naștere la furie, la mânie, vom deveni depresivi. Și răspunsurile psihologice funcționale pe care oamenii le au în fața unei astfel de epidemii și care ne ajută să ne adaptăm situației și să luăm măsuri pentru a ne proteja sunt stările de îngrijorare, nu de panică și anxietate. Un copil autist nu va fi îngrijorat, va fi panicat și anxios. Noi avem stări de nemulțumire, dar ei au din start furie și agresivitate. Noi avem stări de tristețe, ei se manifestă direct depresiv.
Pentru că, de fapt, nu mențin nimic, adică nu știu să păstreze în suflet ceea ce simt, exprimă tot.
Exact.
Că probabil dacă n-am avea bariere, cred că și noi am exprimat la fel.
Da, ei efectiv nu au aceste bariere și la un stimul foarte mic, nouă ni se pare că un autist exagerează. Deci, la el totul se multiplică. Ajungi de la 1 la 10 în secunda următoare. Dacă noi nu am învățat copilul să-și temporizeze această izbucnire vulcanică, acest lucru se face într-adevăr și de către noi și de către părinți, dar ei trebuie să învețe științific ceea ce noi toți ceilalți înțelegem intuitiv. Sunt copii care sunt mai puțin pregătiți, mai puțin lucrați, așa spunem noi când vedem un autist care deja se pare că a achiziționat acele abilități. Trebuie să achiziționeze abilitățile și pentru a ști cum să reacționeze. Pentru că de multe ori noi le spunem, învățați să acționați, nu să reacționați. Și acest lucru depinde și de mediul înconjurător. Dacă el vede că tu ai stăpânire de sine, atunci și el va avea stăpânire de sine. Dacă tu te manifesti pozitiv, dacă, de exemplu, nu ai o gândire rigidă, epidemia nu trebuia să se întâmple, eu nu trebuia să fiu infectat sau ia uite ce se întâmplă, în momentul când te manifesti tu, o persoană tipică așa, el cum se mai manifestă?
Da, el ce să mai facă? Corect. Din emisiunile realizate de-a lungul timpului, am înțeles că există autiști non-verbali și autiști verbali. Adică autiști care vorbesc și care nu vorbesc. Pe de altă parte, cunoaștem autiștii recuperați, așa cum este fiica dumneavoastră. Mai sunt și autiști în curs de recuperare și noi am mai avut interviuri de-a lungul timpului cu părinții unor asemenea autiști și desigur există și autiști nerecuperați, din păcate deja ajunși la vârsta maturității, dar nu cu maturitate emoțională. Bun, anxietatea, am înțeles eu că este o reacție umană normală în fața unei situații potențial amenințătoare și noi ca persoane valide, dacă o percepem și o activăm în doze moderate, ne menținem motivați, așa, ne menținem în priză, suntem vigilenți, precauți, intervenim, diligenți, facem tot ceea ce putem ca să fie mai bine și aceasta ar trebui să fie și atitudinea din zilele acestea. Însă aș vrea să ne îndreptăm un pic atenția către părinții persoanelor autiste, care cred că zilele acestea se confruntă cu o provocare în plus, mai ales cei care au lucrat puțin până acum cu copiilor, și să vorbim despre cele trei categorii și să-mi spuneți dacă anxietatea îi lovește în egală măsură pe toți. Adică vorbim despre autiștii recuperați, cei în curs de recuperare și cei nerecuperați. Cum lucrează anxietatea și vorbiți-mi la fiecare categorie în parte, cum lucrează această stare și cât de mult afectează limitarea fizică, faptul că ei stau în casă acum. Ori pentru o persoană autistă nu contează că este în casă, pentru că este oricum în lumea ei.
Da, este o întrebare foarte bună și reacțiile părinților sunt destul de variate, pentru că la un autist care este recuperat, el deja a fost învățat cu acest scenariu. Știu și părinții, știu și autiștii cum să reacționeze. Din păcate, dacă nu faci orice fel de terapie pe care ai început să mergi, dar noi aveam și ajunsesem la un anumit stadiu de terapie socială. Acum, acest capitol din viața lor pur și simplu dispare. Ei nu înțeleg de ce nu mai fac lucrurile care erau împinși, trași, erau motivați, li se dădeau răsplată ca să vorbească cu ceilalți și acum brusc pare că toată lumea a intrat în autismul lor. Până acum toată lumea era, haide, veniți în societatea noastră, că este frumos, aici trebuie să ajungem. Deci stabilam obiective pentru copiii respectivi, ca să, și tine și adulți, așa este cel mai bine, veniți în lumea noastră. Acum toată lumea noastră s-a dus în lumea lor. Toată lumea noastră se izolează, toată lumea noastră se panichează și atunci, atât pentru părinții copilor cu autism, să nu mai faci ceea ce alergai, poate și încolo, la toate terapiile, era un du-te vino, toți erau obosiți, la un moment dat totul s-a oprit și regresul lor este rapid. Dar ce deosebește toate aceste categorii? Timpul în care ei își revin de unde au coborât.
Adică vreți să spuneți că în perioada aceasta, în care anxietatea este resimțită la nivel general, autistul recuperat are și el un regres în egală măsură cu cel care este în curs de recuperare și cu cel nerecuperat. Mă rog, cel nerecuperat nici nu are regres, că probabil e în aceeași stare. Dar,
părinții se recuperează.
Da, vorbiți despre un autist recuperat care are un regres în egală măsură cu unul care este în lucru? Adică și un autist recuperat are regres?
Impactul este exact ca acela unui val care lovește o corabie, o bărcuță cu aceeași intensitate.
Adică autistul recuperat este o persoană cumva mai sensibilă pentru restul vieții, asta spuneți? Și atunci toate aceste valuri de care vorbeați metaforic vin cu putere.
Vin cu putere și numai ca un autist recuperat deja știe ce trebuie să facă în cazul în care se întâmplă așa ceva și deja are mecanismele învățate din care va ieși cu ajutorul celor din jur. Dar el știe cum să iasă. Treptat, treptat își face programarea neurolingvistică și autoprogramarea lui cu care a fost învățat și își caută răspunsurile în el și, de ce nu pe internet, pentru că un autist recuperat accesează online tot ceea ce este de folos și un autist recuperat citește, ceea ce este un mare progres și atunci, cum a fost învățat să acționeze în timp de pace, va acționa acum în timp de război.
Asta pentru un autist recuperat. Pentru un copil cu autism care se află în curs de recuperare?
Timpul de revenire este mai mare.
Și variază probabil de la copil la copil.
De la copil la copil și contează extraordinar reacția aparținătorului, reacția celui care lucrează. De ce? Terapia acum nu se mai face față în față. Deci trebuie reînvățat. Dacă nu ai învățat să faci și online și, de exemplu, cum să vezi terapeutul ieșind dintr-un telefon. Gândiți-vă că nu înțelege lucrurile abstracte. Pentru el trebuie să-i dai timp și să-l reînveți timp de 21 de zile consecutiv. Care e terapia pe care să o faci acum? Ceea ce am făcut eu, am făcut această terapie online, oricum țineam legătura cu mămicile care, uite, copilul meu face criză acum, ce îi fac acum? Și îl filma cu telefonul, îl trimitea, ca să văd și eu, să fiu acolo cu ei, prezenți. Oricum aceasta făceam noi înainte. Și atunci ei sunt mult mai obișnuiți, dar am observat, dacă transmiți și iese chipul terapeutului dintr-un telefon, nu îl mai recunoaște. Dacă nu este la același capul să fie tot și la mintea el, atunci nu reacționează. Pur și simplu se închide și mi-au spus terapeuții că n-a funcționat doar să îl vadă pe telefon. A trebuit efectiv să stabilească legătura pe calculator și de ce nu pe un televizor. Avea o mămică un televizor de 139 de centimetri. Și așa a mers mai bine terapia, fiind în mărime naturală terapeutul. Bine, nu toți au mediul online, se face la telefon cu anumite persoane, adică cu aparținătorii, cu mămicile, se vorbește la telefon. Acum, marea problemă este că mamele trebuie să facă tot ceea ce făceau și terapeutii, și profesorii, și acest lucru este o încărcare mult mai mare și pentru mămicile tipice. Toate lecțiile trimise online, care vin toată odată de la toți profesorii, în același timp, este exact același lucru pe care îl au autiștii când primesc toate informațiile în același timp din mediul înconjurător. Și încă o dată, cred că lumea ne poate înțelege mai bine ceea ce simțim noi și ceea ce simt autiștii de fiecare dată.
Da, o provocare în plus zilele acestea. Mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați oferit până acum. Discuția nu s-a încheiat, dar aș vrea să luăm o scurtă pauză muzicală, să aducem așa și ceva cald pentru sufletul ascultătorilor noștri și apoi ne întoarcem și continuăm să vorbim despre anxietate și autism.
Doamne, primești. rugăciunea, ferum să fii totdeauna.
Am revenit, dragii mei, urmăriți emisiunea Nu ești singur la Radio Vocea Speranței. Vorbim în această ocazie despre anxietate în dreptul persoanelor cu autism. Am ales acest subiect în virtutea evenimentelor din ultimele zile și pentru că anxietatea deja a ajuns o stare care se întâlnește destul de des în dreptul persoanelor valide, cu atât mai mult o întâlnim în dreptul persoanelor cu dizabilitate psihică, respectiv autism, pentru că acesta este subiectul ediției de față. Emisiunea Nu ești singur se adresează în mod deosebit persoanelor cu dizabilități, dar și aparținătorilor acestora, așa că sperăm să fie de folos celor care ne urmăresc. Alături de mine, cum spuneam și la începutul emisiunii, se află doamna Beatrice Iordache, în calitate de președinte a Asociației Prietenii Monicăi. Doamna Beatrice, continuăm discuția noastră după această pauză muzicală și aș vrea să vă întreb, atât Asociația Prietenii Monicăi, cât și celelalte asociații de profil pentru persoanele autiste au trebuit să-și închidă ușile conform ordonanțelor emise de către statul român. Ce se întâmplă cu recuperarea copiilor cu autism, având în vedere, și așa cum spuneați și mai devreme, că fiecare zi în minus este un regres însemnat? Există variante la distanță? Aveți asemenea posibilități? Ce faceți cu acești copii și cu familiile lor?
Da, din păcate, centrele unde ne vedeam și socializam și învățam cum să ne purtăm în societate, acest lucru nu mai este posibil. Aceste centre fizice s-au închis. Dar în imaginația noastră și la tot ceea ce putem noi să facem, cerul este limita. Atunci ne-am mutat centrele în spațiul virtual. Și toată legătura pe care aveam toată lumea noastră diferită, am mutat-o în acest spațiu și ce fac eu și cu asociație și cu prietenii mei, încercăm să facem, din punct de vedere virtual, să reconstituim tot ce s-a pierdut în lumea, ar fi reală, dar nu trebuie să abuzăm de acest lucru. De ce? Pentru că iarăși îi băgăm în autism, cum zic eu, cantitatea și timpul pe care îl vor petrece online, trebuie în același timp în casă, deși nu este ușor, să reproduci ceea ce tu făceai afară. Limitezi într-adevăr mișcările, dar nu pierzi noțiunile. Toate jocurile care se fac pentru copiii tipici, le faci și tu atât cât pot pentru copiii autiști, în funcție de abilitățile pe care le au, reconstruiești o mică lume în casa ta și afară să presupunem că nu aveai timp, nu mai aveai energie, erai obosit. Atunci, în casă, într-un spațiu limitat, îți faci propriul program, astfel încât nu trebuie să pierzi nicio clipă. Ai nevoie de ajutor. Avem timpul și spațiul nostru de intrare pe Skype, fiecare cum poate. Acum vom face și o altă platformă într-un viitor proiect care la vremea potrivită o să-l anunț, că facem aceasta efectiv pentru toată lumea, intră și tipici și atipici și prieteni, tocmai pentru a-i ajuta să nu regreseze. Și nu numai atât, pacea sufletească pe care noi trebuie să o avem, energia pe care noi tot timpul aveam energie mai mare, mai multă decât cei din jurul nostru, pentru că era necesar. Copiii noștri aveau nevoie de această cantitate de energie din partea noastră. La ei se termină mai repede energia, obosesc mai repede în momentul în care sunt stimulați și intelectual și fizic, funcție de tipul lor de inteligență, atunci știm cum să acționăm în casă. De exemplu, viziunea asupra capacității intelectuale este una limitată și un profesor de la Harvard a teoretizat existența 8 inteligențe distincte, sugerând chiar prezența celei de-a noua, așa zisa inteligență existențială. Pentru că, în opinia sta, fiecare dintre noi suntem un amalgam unic de abilități și talente, iar capacitatea de memorare sau logica nu sunt singurele elemente care ne definesc.
Și se aplică acest lucru și în dreptul copiilor autiști?
Da, mai ales că nu toată lumea are acces la toate aceste inteligențe. Unii copii au inteligență vizuală spațială și ei pot să interpreteze hărți grafice, știți că au inclinație spre rezolvarea de puzzle-uri. Ei gândesc vizual, din imagini ei traduc, din punct de vedere lingvistic, cuvintele. Prima lor limbă, ca să zic, limba maternă este cea vizuală. De aceea au talent la desen și ei recunosc anumite tipare, tocmai pentru că această inteligență vizual-spațială e preponderentă la ei. Chiar și la cei non-verbali este această inteligență vizuală. Cei non-verbali nu mai au această inteligență lingvistică, pentru că dacă ai și un ADHD, hiperchinetic cu deficit de atenție, nu mai ai memorarea de scurtă durată și reproducerea informației orale sau scrise. Nu se face foarte ușor. Foarte greu, ei au pasiune pentru citit și scris și nu au capacitatea de a explica anumite noțiuni. De exemplu, copilul meu, pentru că este anul 2 la facultate la asistență socială, a căpătat în timp și un talent la dezbateri sau discursuri persuasive și a început să utilizeze și umorul în istorisiri. Și atunci am văzut că inteligența lingvistică se poate educa. Nu ai avut-o la început, dar o să o ai. Dacă ai ambiție suficientă, dacă mediul este propice, dacă te simți validat, dacă ai acea motivație și nu ai o gândire catastrofică, ei au o toleranță la frustrare foarte mică. Și atunci, dacă știi să crești această toleranță, atunci vei căpăta și celelalte inteligențe. De exemplu, mai este inteligența logic-matematică. Unii autiști sunt absolut geniali. S-au făcut și filme, pentru că ei au o capacitate sporită de rezolvare a problemelor. Ei pot să adune în minte multe numere, ei chiar sunt conduși de logică, dar nu toți au înclinație spre gândire abstractă. Aceasta la ei, pentru că e tulburare pervazivă de dezvoltare, vine mai târziu să completeze această inteligență. Au talent pentru rezolvarea problemelor complexe, dar ei nu pot să facă lucrurile simple. Și atunci și acest lucru are nevoie de timp. În momentul când ești la izolare, să consider că ești într-o tabără de antrenament. Așa. În care vei putea să explici starea copilului. Acum facem acest lucru pentru că ne antrenăm. Nu trebuie să-i spui că se întâmplă și COVID după afară.
Însă plecăm de la același lucru pe care l-ați menționat de câteva ori în emisiunea aceasta. Faptul că primul care se reechilibrează emoțional este părintele. Și abia după aceea poate să lucreze cu copilul său. Bine, teoria este generală, pentru că și în dreptul familiilor fără copii cu dizabilitate, unde părintele este tensionat, anxios și așa mai departe, are aceste trăiri emoționale negative, copiii sunt stresați și, da, într-un fel sau altul sunt afectați, exact. Însă cu atât mai mult în dreptul copiilor autiști. Acum, Mircea Pauca, un bărbat cu sindrom, cu afecțiune autistă, spunea că degeaba îmi dați mie pastile dacă nu tratați și societatea. Și e un dicton cunoscut, s-a învârtit în jurul lumii și aș vrea să comentăm un pic care este percepția copilului autist și de ce a ajuns să spună lucrurile acesta și în general la unei persoane autiste. Degeaba îmi dați mie pastile dacă nu tratați și societatea.
Da, la un moment dat, în clipa în care Dumnezeu a vindecat-o pe Monica și era foarte funcțională și eram foarte mândră de ea, mi-a zis, mami, m-ai scos din autism și în ce societate mă duci? într-o societate în care oamenii au mască, într-o societate în care le zâmbesc, ei nu-mi zâmbesc, sau îmi zâmbesc când tu ești de față și ei au plecat. Noi învățăm să fie bine, să fie perfect. Bun, dar noi suntem. Și de ce le cerem lor să devină ceva ce noi nu suntem, noi nu ne manifestăm? De ce este grea această terapie pe care o fac eu comparativ cu alte terapii? Pentru că impune o schimbare, în primul rând trebuie ca părintele să schimbe mentalitatea, să schimbe inima, să schimbe comportamentul, să schimbe tot. Nu poți să-i ceri unui autist și nici unui copil în general să devină ceva ce tu nu ești. Și frica pe care ei o au este foarte mare. E frica de necunoscut. Dacă tu îi arăți cum poate să procedeze în fața fricii, atunci încrederea pe care o are în tine și dragostea pentru tine îi va determina să înfrunte. Ei nu se află în echilibru. Dacă tu nu arăți că ai un echilibru sufletesc, nici ei nu o să știe ce să simtă, cum să achiziționeze. La ei e greu să înveți să achiziționeze, pentru că achiziționează câte un obicei timp de 21 de zile, matricea aceasta l-ai format și el după aceea achiziționează cum l-ai învățat. Există neuroplasticitatea creierului, alte ale creierului preiau anumite legături, se fac altfel decât la noi, într-adevăr, dar ajungi la un numitor comun ca să fie un echilibru, în primul rând, în tine, ca om, ca adult, după aceea cauți ca el să aibă acel echilibru și, în ultimul rând, echilibru dintre tine și el. Tot timpul trebuie să acționați ca o echipă. Dacă unul dintre coechipieri este obosit, atunci echilibru nu mai există. Și de ce? Totdeauna societatea, vrei, nu vrei, au tratat diferit. Când eram mică, Monica spunea, mami, copiii m-au făcut proastă. Eu am acționat atunci, mami, pe pământul ăsta e loc de sus și mai ales pentru proști. Nu am spus, vai, dar ce ți-au făcut copiii, să ne ducem să le arătăm noi lor. Nu. Accepți din partea celorlalți tot ceea ce spun, tot ceea ce fac, pentru că ei sunt așa.
Am
dar
înțeles.
Tu trebuie să crești tot timpul stima de sine, să știi cine ești și dacă explici și unui copil tipic, dar mai ales un autist, că el este iubit exact așa cum este, că el va concura doar cu el, el trebuie să achiziționeze ceea ce poate și în ritmul în care poate, dar dragostea care acoperă totul pe ei îi ajută extraordinar de mult să se simtă iubiți, să se simtă acceptați. Deși inițial ei nu se răspund la acea iubire și ai senzația că vorbești la pereți, chiar dacă nu spun nimic, chiar dacă nici nu te bagă în seamă, chiar dacă îi spui că îi iubești, să uite așa prin tine și să întoarce spatele. Dar la un moment dat îți va spune, mai ții minte atunci, că memoria lor interioară e foarte mare, când nu se manifestă, dar îi țin minte clipele când le dăruiești ceva, te țin minte în primul rând ca mamă, te țin minte ca părinte, toată experiența pe care o au cu tine le folosește în societate, în această terapie socială pe care noi am făcut-o ca să se integreze. Acum îmi spuneau, a, ce bine că sunt introvertită, mie nu-mi lipsește programul de afară. Pentru ei câteodată este o pauză. E binevenită o pauză acum. Că toți devin anxioși și introvertiți și știu ce înseamnă.
Beatrice Iordache, am ajuns la final de emisiune și aș vrea să mai punctăm un lucru foarte important, eu așa-l consider, ne întoarcem la părinți, ne întoarcem la aparținători, la persoanele valide, persoanele fără dizabilitate din viața acestor copii, tineri sau adulți cu autism. Anxietate, nesiguranță, incertitudine și alte stări emoționale negative resimțim cu toții. Și ne spuneați că este foarte important să ne reechilibrăm noi, cei de lângă tinerii și copiii cu autism, tocmai pentru a le fi de folos. Acum eu vreau să vă întreb, când ne simțim amenințată sănătatea mentală și emoțională, ce pași trebuie să parcurgem? Cum să depășim această trăire? cum să ne simțim mai bine în propria piele, astfel încât să putem fi de folos celor din jurul nostru?
În primul rând, trecem printr-o prima fază de acceptare a acestei anxietăți. Okay?
Deci nu o eliminăm. Ok, sunt anxios, da? Ok, nu mă simt bine.
Facem pace cu ea. Deci nu este dușmanul, fraternizăm. Și validăm acest lucru. După aceea, aceasta este starea, asta e contextul. Care e pasul 2? Referitor la tine, reziliența pe care tu o ai, nu trebuie să subestimezi puterea pe care o ai a propriei reziliențe. Ești
adică?
Mai puternic decât crezi. Poți să faci față acestor lucruri. Și de multe ori îți spui, Dumnezeu are o părere mai bună despre mine decât am eu despre mine, pentru că nu-ți dă mai mult decât poți duce. Și chiar poți duce. Al treilea lucru, îți limitezi expunerea la programele de știri. Ok, te uiți odată, vezi care este starea, copilul nu trebuie să vadă ceea ce vezi tu neapărat. Pune în fața ta lucruri constructive, lucruri frumoase, lucruri care te ajută. Schimbă-ți perspectiva, vezi ceva bun din ceea ce este dificil de trecut acum. Da, asta este situația. Dar ia să vedem. Am
Cred că aici la
pentru mine.
Programele de știri, probabil că vă referiți dincolo de știrile de interes național pe care trebuie
exact.
Să le cunoaștem. Orice alte dezbateri pe margine, cancan sau alte...
Da, exact.
Fake news-uri sunt foarte multe.
Fake news-uri, da. Deci
da, rețele de socializare sunt împânzite.
Da, și după aceea să accepți faptul că incertitudinea face parte din viață. Da, trebuie să trecem pe acolo. Nu totul e sigur. Nu avem noi controlul la tot și la toate. Deci, de obicei, dacă tu nu ai control asupra propriei vieți, atunci intri în panică. Într-adevăr, controlul îl predai lui Dumnezeu. Și este o incertitudine. Da, dar trăiește în astăzi și acum. Asta poți să controlezi, ceea ce faci astăzi. Uh-huh. Faptul că respiri. Ești foarte încântat că respiri acum și respiri bine. Te gândești și te rogi pentru oamenii care trec prin felurite încercări. Tu nu treci acum. De ce să ai imaginea drobului de sare? Și după ce știi toată teoria, treci la partea practică. Îți faci pentru astăzi obiectivul respectiv. Trebuie să ai grijă de relația cu tine, de relația cu Dumnezeu și de relația cu ceilalți. Relația cu ceilalți acum e limitată, există distanțarea socială, cercul tău de prieteni care este familia în primul rând. Vezi, asta poți să vezi ca o binecuvântare. De ce să vezi ca un blestem? Trebuie și să te îngrijești pe tine și să spui, ok, acum lumea s-a opit, stop joc. Ce fac acum? Te privești pe tine, vezi ce e în regulă cu tine, ce este în regulă, cum ești tu. După aceea, când mă uitam, se dau amenzi pentru faptul că minți. Se dau amenzi pentru călcarea legii morale. Și atunci, ok, sunt alte valori, valori pe care tu le aveai, care le-ai imprimat copilului tău, și atunci, cunoscând toate aceste lucruri, treci mult mai ușor, având timp pentru a te pregăti pe tine în relația cu Dumnezeu, în relația cu ceilalți și, nu în ultimul rând, tu cine ești, ce cauți aici și unde te vei duce.
Mulțumesc mult pentru aceste cuvinte, mai ales cuvintele de final. Doamna Beatrice Iordache, vă doresc multă înțelepciune în tratarea zilelor pe care le trăim și în administrarea provocărilor care se nasc în viața familiilor unde există copii cu autism. Vă dorim numai bine și multă sănătate!
Mulțumesc! Sănătate tuturor!
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Iată, a fost pe parcursul întregii ediții alături de noi doamna Beatrice Iordache în calitate de președinta Asociației Prietenii Monicăi, Cuvintele dumneai de încheiere spun totul, trebuie să ne regăsim echilibru în relația cu Dumnezeu pentru ca apoi să-L găsim și pe Cel în relația cu ceilalți și cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Noi vă dorim zile pline de căldură sufletească și să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare. Până atunci vă dorim multă sănătate. Dana Bordeanu și Vali Bogdan vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!